Euroopan parlamentti hyväksyi viime heinäkuussa kokoomuslaisen EPP-ryhmään kuuluvan europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mietinnön kiertotaloudesta. Kiertotalouden tarkoituksena on vähentää resurssien haaskuutta ja samalla saada aikaan taloudellista hyötyä. Mutta miten tärkeä asia tämä kiertotalous on? Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.
Kysymys on siitä, että me kulutetaan 1,5 maapallon edestä resursseja tällä hetkellä, eikä tarvitse olla Einstein ymmärtääkseen, että tämä meno ei voi jatkua. Ja kun Euroopan unioni on kaikki eniten ulkoa tulevien resurssien varassa kaikista mantereista, se on meille isoin kysymys. Eli tämä muutos tulee joka tapauksessa. Kysymys on sitten siitä, tuleeko se tämmöisenä epäjatkumona, hirveän kalliina, hankalana vai saadaanko siitä jopa bisneshyötyjä.
Eikö tällä hetkellä kuitenkin raaka-aineen hinta tämän laman takia tai tämän taloustaantuman takia, niin tämähän on aika matala. Onko tämä taloudellisesti tällä hetkellä kannattavaa tämmöinen kierrättäminen vai onko tämä joku tulevaisuuden juttu?
No se on sekä että. Ensinnäkin heti kun talous lähtee nousuun, niin suhteessa nopeammin nousee raaka-aineiden hinnat. Ja tästä itse asiassa tulee tätä kautta taloudellinen kysymyskin, että sitten se talouskasvu hyytyy, kun nousevat raaka-aineiden hinnat iskee sitten siihen talouskasvuun. Että kyllä se sitä kautta jo näkyy siellä raaka-aineiden hinnoissa. Sitten toinen asia on se, että kun kestää aika kauan aikaa ennen kuin sitä EU-lainsäädäntöä tulee, ennen kuin se on implementoitu, eli se on saatu kansalliseksi lainsäädännöksi, niin meillä on itse asiassa aika kiire tehdä niitä ratkaisuja, koska ei se teollisuus voi uudistaa omia tuotantoprosessejaan kovin äkkiä.
Onko tässä kiertotaloudessa, jota nyt EU ajaa, niin onko tässä kuinka paljon kysymys maataloudesta, tästä perustuotannosta? Siellähän liikkuu kuitenkin kauhean suuret tämmöiset ainemassat.
No jos sieltä otetaan niin kuin 3 tai 4 isointa ryhmää, josta se tulee, niin yksi on nimenomaan ruoantuotanto ja maatalous. Ja siellä on tämä ravinteet, jotka on niin kovin rajallisia, mutta meillähän on ihan hirveä ruokahävikki myöskin, joka on niin moninkertainen ympäristön kannalta, siellä on tietysti muutkin ihmilliset vaikutukset, mutta ympäristön kannalta moninkertainen hävikki ja ympäristön pilaantuminen. Ja jos me siellä saataisiin ruokatalous järkeväksi, niin tämä olisi isoin. Jotkut veikkaa, että se on ehkä jopa 30% koko siitä
määrästä. Resursseista, säästöstä, mitä voitaisiin EU:ssa saada aikaiseksi.
Niin, juuri näin.
Tässä kiertotalousideologiassahan on se mukana sunkin raportissa, se eikö ole, että tässä pitäisi saada kaikki EU-lainsäädäntö tukemaan tämmöistä resurssien säästäväisempää käyttöä. Onko maatalouspolitiikka, mitä EU on harrastanut, niin sellaista tähän saakka ollut? Miten sä oot nähnyt sen, että onko se vienyt sitä mihin suuntaan, että onko EU-aikana maataloudessa resurssien hävikki kasvanut?
No se itse asiassa on. Ja maatalous on tästä valitettavasti erinomainen esimerkki, että kun se on tämmöisen Jack London maailmankuvan, maailma on rajaton ja resursseja riittää, niin syntynyt meidän lainsäädäntö, eli se on lineaarista. Niin se tukee itse asiassa tuhlailevaa resurssien käyttöä, eikä se auta tässä uudelleen käytössä ja tehostamisessa.
Siitäkään huolimatta, että siellä on nämä ympäristönormit nykyään.
Siitäkään huolimatta. Ja maataloudessa siinä on niin kuin 4 keskeistä ongelmaa. Yksi on se, että kun meillä on yhtenäinen maataloustulo- ja tukijärjestelmä, niin me tuetaan vähän vääriä asioita siellä. Me ei tueta kovinkaan tehokkaasti vaikkapa tätä ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa. Meillä ei ole esimerkiksi velvoitteita suosia luomua laatua läheltä julkisissa hankinnoissa, 20% meidän koko BKT:stä EU-alueella. Me ei siellä myöskään yhdennetä, koska ruokapolitiikka on kokonaisuus. Meillä on maatalouspolitiikka ennen kaikkea maataloustuottajien tuloa. Tärkeä asia sekin. Sitten meidän ruoan terveellisyys. Se on se kysymys, että saiko niitä kananmunia syödä vai kasviksia vai mitä. Sitten, joka heijastuu myös siihen, että mitä meillä tuotetaan ja mitä meillä tuetaan. Sitten on ruoan turvallisuus. Saako sitä sen ehekin ja myrkytyksen. Sitten siellä on kehitysvaikutukset. Meillähän osa maataloustuista menee sitten vientitukina ongelmia. Sitten siellä on eläinten hyvinvointi, eläinten kohtelu. Ja sitten kehitysmaissa, paitsi kehitysvaikutukset, niin ihan näette sitten ongelmat työntekijöiden ja heidän terveytensä ja kaikensa osalta. Ja kaikkia näitä katsotaan eri ikkunoista. Ja sitten nämä säännökset riitelee keskenään. Ja ne ei muodosta kestävää ruoanpolitiikkaa. Ja niinpä mä tuossa myös vaadin tuossa mun mietinnössä. Ja se keskeinen vaatimus on, että komissio pitäisi tuoda tämmöinen kestävän ruokapolitiikan tiedonanto. Jos katsotaan tätä kokonaisuutena ja mietitään, mitä kaikilla näillä osa-alueilla pitää tapahtua, että se ruoka olisi turvallista, terveellistä, se olisi kohtuuhintaista, se olisi reilua tuottajille ja se olisi eettisesti kestävää ja sitten myöskin ympäristön kannalta kestävää.
Mutta eihän tämä ole enää mitään resurssitehokkuutta, tämähän on tämmöistä yleisjaloutta jo.
No se ei ole yleiselotta, koska ei resurssitehokkuus. Meidän niin kuin iso ongelma on se, että me on katsottu kaikkia politiikka-alueita vähän siilon näkökulmasta. Ja silloin kun me katsotaan yhtä sektoria vaan erillään, niin me ei nähdä sen vaikutuksia muuhun. No ruoka, bioenergia on tästä esimerkki, kun me tapellaan, että voiko sitä käyttää sitä sokeriruokoa tai maissia tai jotakin muuta energiatuotantoa, eikä ole viisasta. Ja silloin meidän pitää katsoa näitä kokonaisuutena. Eli tämä kiertotalous on tosi iso tämmöinen paradigmamuutos. Ja silloin meidän pitää katsoa näitä meidän yhteiskunnan toimintoja kokonaan uudelleen. Ja silloin se ei ole yleisjaloutta, vaan se on järkevää ruoantuotantoa. Ja se pitää myös tehdä niin, että se on ihmisille taloudellisesti mahdollista ja se on myös tuottajille kannattavaa, koska ei se muuten toimi. Ja sama juttuhan meillä on sitten, kun kysyt niitä, mitä ne isot sektorit on, niin on rakennukset. Se on toinen tosi, tosi iso.
Kiertotalouden resurssien haskuun suhteen.
Kyllä. Ja rakennukset on noin 40% tästä koko, voisi sanoa, resurssimassasta. Ja se on noin 30 vuotta, kun tulee perusremontit, niin kuin jokainen tietää, että meillä olisi kiire saada ne pelisäännöt sinne kuntoon. Ja jos me ajatellaan vuoteen 2050, niin 90% meidän rakennuskannasta, joka on silloin, on nyt jo pystyssä. Ja se on ennen kaikkea sitä remontointia ja sen pelisäännöstön luomista. Sitten on kestävät kaupungit ja tämä liikenne energiatuotanto, niin tässäpä ne kaikkein isoimmat muutostekijät on.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, jos ajatellaan sitten sitä toista kautta, tässä sun kiertotalousraportissa puhutaan myös aika paljon tästä kaatopaikkoista ja jätteistä ja siitä, että tulevaisuudessahan EU:ssa ilmeisesti ei pitäisi olla kaatopaikkoja, ei pitäisi olla ilmeisesti myöskään paljon jätteenpolttoa.
Ei. Ja meillä on tätä ajattelua vasten, niin meillä on ihan hirveä ylikapasiteetti niin Suomessa kuin valtaosassa EU-maita niin jätteenpoltosta ja sitten myöskin kaatopaikoista. Ja tämän raportin yksi tavoite on se, että kiertotaloudessa on nollajäteperiaate sitten vaikka siellä vuonna 2050. Mutta kyllä meidän niin kuin pariskymmenessä vuodessa pitäisi päästä siihen, että polttoon tai kaatopaikalle ei mene mitään uudelleen käyttökelpoista.
Mutta menee jotakin kuitenkin.
Menee jotakin. Meillä aina tulee niin kuin joku pieni jae, mutta ei sellaista, kun me voitaisiin uudelleen käyttää.
Miten me voidaan tehdä se, koska kyllähän tämmöisten esimerkiksi seosmateriaalien, mitä on, niin kyllähän tehdään hirveän paljon, kun metsäteollisuuskin sekoittaa muovia ja puuta, niin sen erottelu on hirveän vaikeaa.
No täällä on monta tekijää, mutta toi mihin puutuit, niin on se kaikkein tärkeä. Sen takia semmoinen kuin ekodesign-direktiivin uudistaminen olisi tärkeää. Se tuotteen kestävyys alkaa tuotteen suunnittelusta. Se ei ala, useinhan me ajatellaan kiertotaloutta, että sitten kun toi mun kännykkäni tai toi kynä on tuossa pöydällä, niin mietitään, että mitähän tätä voi uudelleen käyttää. Mutta jos se on suunniteltu niin, että sitä ei voi korjata, jos on suunniteltu niin, että siinä on sellaisia sekote-komposiitti- eli sekotemateriaaleja, että niitä ei voi uudelleen käyttää, jos se kerätään vielä niin, että kaikki eri muovilaadut on samassa ja värit samassa mössössä, niin sitä et se voi tehdä mitään muuta kuin polttaa sitä, mutta eihän sille voi tehdä muuta. Ja silloin niin kun tämä tuotesuunnittelussa ensimmäinen tärkein periaate on se, että kaikki tuotteet pitäisi, se tarkoittaa vähän eri asioita eri tuotteilla, mutta ne pitäisi tehdä niin, että ne on korjattavia, ne on uudelleen käytettäviä, voisi sanoa uudelleen tuunattavia.
Siis tarkoittaisi mitä esimerkiksi?
No sanotaan, että sitä nyt vaikka tehdään tuolla röntgenlaitteiden ja terveydenhuoltolaitteiden, Philips esimerkiksi tekee osalla. Et kun sulla on vanha, sanotaan nyt vaikka tämmöinen magneettikuvauslaite, niin eihän ne metalliosat siinä on vanhaksi mennyt. Siinä petissä voi maata yhä edelleen, kun uusitaan ne patjaosat. Ja se, mikä siinä vanhenee, on se äly. Ja silloin sä voit uusia siihen se älyosan, joka parantaa kuvan laatua ja sitten vähän sitä pintaa. Ja se valtaosa siitä materiaalista pysyy siinä uudelleen käytössä. Ja silloin se voidaan myydä edullisemmin esimerkiksi sairaalalle ilman, että se laatu sille toiminnolle
ja kärsii. Ja tämä jonkun mahdollisen tulevan direktiivin avulla, niin tätä edellytettäisiin, että ehkä myös niin kuin rahallisesti tuettaisiin tämmöisen tekemistä, vaikka rangaistaisiin, jos ei tuote ole tämmöinen.
Joo, ja tämä on tärkeintä. Eli niitä pitäisi olla korjattavia, uudelleen käytettäviä, joka tarkoittaa, että sen laatu paranee, eli no, tämmöinen tuunattava. Sitten ne pitäisi olla myöskin sen jälkeen, koska ainahan se ei ole mahdollista, jossakin vaiheessa ne tulee tuota loppuun, niin ne pitäisi olla uudelleen hyödynnettäviä. Ja se tarkoittaa juuri sitä materiaalisuunnittelua, että pitää olla tämmöinen tuotepassi, löydettävissä netistä tai jostain, että sä tiedät, mitä materiaaleja siinä on. Meillä on hirvittävä ongelma myös tuontituotteiden osalta, jolle et sä tiedä, mitä muoveja, mitä kemikaalit on tässä iso ongelma, myös muut ympäristömyrkyt, jotka kerääntyy, pitää tietää, mitä aineita siinä on, jotta sen osaa käsitellä. Ja sitten se pitää suunnitella niin se tuote, että se on uudelleen käytettävissä.
Tarkoittaako se sitä, että tulevaisuudessa, jos sä meet vaikka ja ostat muoviämpärin, mustikka-aikaa voi ajatella näin, sitä ihmettelee sitä muoviämpäriä, että onpas halpa muoviämpäri, mutta enpä tiedä, onko tässä jotakin ftalaatteja tai jotakin semmoisia aineita tähän, että voisi kerätä mustikoita, että tämä ei ole elintarvikemuovia. Tästä lähtien menen nettiin, katson, että muoviämpärit, mistäköhän olen ostanut tämän, tuolta se näyttää, sinne sitten sanotaan, että onko tämä elintarvikemuovia. Ja sitten se, myös kun se hajoaa sitten se ämpäri halkee lopullisesti, niin sitten voin viedä sen johonkin elintarvikemuovikierrätyspisteeseen.
No juuri tätä. Ja käytännössähän se tapahtuisi niin, että nyt kun siellä on se viivakoodi, jolla sitten se kassa tietää hinnan, niin sä voisit katsoa se jo kaupassa. Sitten kun sä ottaisit sen kotiin, niin sä voisit sillä viivakoodin lukijalla katsoa kotona sen. Tai sitten jollain muulla tunnisteella.
Niin se on varmaan muuta. Varmaan sitten lähinnä siru jo melkein paikko, koska eihän se pysy siinä, jos se muoviämpäri pyörii pitkin pihaa milloin niin kuin minkäkin peruna-astiana, niin eihän se koodi voi pysyä siinä.
No ei välttämättä, se ja varsinkaan vanhoissa tuotteissa se ei pysy, mutta kyllä se voidaan siihen esimerkiksi painaa kuviona tai jonakin muuna, että siihen on olemassakin tällä hetkellä jo malleja.
Mutta tähän niin kuin ollaan menossa.
Siihen ollaan menossa. Sitten toinen hyvä esimerkki tästä ja siitä, mitä se liittyy jätehuoltoon, niin on esimerkiksi Mislään, joka nyt jo vuokraa lentokoneille, maansiirtokoneille, tämmöisille isoille työkoneille renkaita. Ja silloin sen kannattaa tehdä ne renkaat semmoiseksi, että ne on mahdollisimman kestäviä. Koska silloinhan se on siellä vuokralla mahdollisimman pitkään ja saa mahdollisimman kauan tuloa. Ja sitten sellaisia, että sitten kun ne palautetaan takaisin, niin ne on helppo uudelleen pinnottaa. Ja sitten ne on ihan yhtä hyviä kuin ne uudet renkaat, kun on pinnotettu. No mikä sitä estää nyt? Mun saamien tietojen mukaan, koska jokaisella renkaan valmistajalla on erilainen tämä kumiseos. Jos siihen tulee vaikkapa sellaisia renkaita, jotka on pääosin muovia, ei tarvi montaa kappaletta tonnia. Niin se pilaa koko sen valmistuserän. Eli silloin se miseliinin pitäisi voida kerätä ne renkaat erikseen erilliskeräyksen.
Omat renkaansa,
jotta hän voi ne uudelleen käyttää. Ja se on sitä laajennettua tuottajavastuuta. Ja meillä on niin kuin jätehallinnossa nyt monta kertaa se on ajattelut, niin, mutta ei me nyt haluta, että sieltä Utsjoelta kerätään niitä muutamia miseliinirenkaita. Se on paljon helpompi, kun me kerätään kaikki samaa syssyyn ja tehokkaampaa. Ja sitten kun me poltetaan, niin saadaan hyvää halpaa energiaa. Mutta sitten se rengas ja se arvokas kumi, kaikki tietää kumirahallisuuden, menee hukkaan. Ja sitten miten se saadaan kannattavaksi, on, että jollakin se miseliinirengas sinne alun perin sinne Utsjoelle päätyy, niin se keräys tulee ihan kaupallisesti sitä samaa reittiä.
Eli samalla lailla kuin virvoitusjuomia vietiin ja tuotiin pullot takaisin.
Kyllä, kyllä. Ja tämä olisi se iso muutos, iso haaste esimerkiksi elektroniikan puolella. Jos nyt ajatellaan vaikka kännykkää, niin harvalla meillä on yli 10 tai 5 vuotta tai edes 3 vuotta vanha kännykkä. Harvemmassa uudessa kännykässä on esimerkiksi uusittava akkua. Eli sitten kun se tinahtaa, niin enhän minä mene kauppaan ostamaan, että nyt mä haluan uutta kadmiumia, voi kyllä nyt tekee akryyliä mieli. Vaan mä menen ostamaan sitä palvelua, kun se vanha kännykkä jumittaa ja se ei enää pelitä niillä uusilla sovelluksilla, koska sen muistikapasiteetti on jäänyt vanhaksi. Ja kiertotaloudessa oikeasti mä menisin ja palauttaisin sen. Ja sitten saisin sen tuunattuna takaisin, jossa se älyosa olisi vaan uusittu. Ja sitten pikkusen sitä kännykän kuorta, niin se on siisti taas uudelleen. Eikä niin, että se valtaisa materiamäärä, energiamäärä ja työmäärä, mikä siihen elektroniikkaan on mennyt, niin päätyy kaatopaikalle vaan sen takia, että se älyosa menee siinä vanhaksi. Tämä koko elektroniikkateollisuus on tässä ihan valtaisa
haaste. Silloin tavallaan tämä olisi jo suunnitteluvaiheessa, että se nyrkkipajan omistaja rupeaa itsekseen ihmettelemään näitä virtapiirejä, vaan se pystyy sen komponentin vaihtamaan, se pystyy kiillottamaan sen kuoren tai värjäämään sen eri väriseksi.
Juuri näin. Tai sitten ne menee vaikka sinne tehtaalle ja sitten ne tulee uudelleen, se tehdään isossa mittakaavassa tehtaalla ja sitten se palaa takaisin. Ja tämä on ihan mahdollista.
Onko se olla taloudellisesti järkevä? Siinä kuulostaa ihan, että niin kuin vanhaan sanottiin, että rapu takaperi kulkee. Tämähän nyt kuulostaa ihan.
No sitten kun katsoo yritysnäkökulmasta, niin mikä tahansa hukkaa heitetty energia, resurssi, jäte, niin sehän on ylimääräistä kulua. Mutta että nyt meillä itse asiassa suositaan vähän keinotekoista, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tuet. Niin me tuetaan niin kuin tätä lyhytikäistä, ihan suoraan rahallisesti.
Verorahoillako?
No kyllä, esimerkiksi fossiilisten tuet on pääosin verorahoja. Ne on ne on massiivisia. Esimerkiksi EU-alueella ne on joko veronalennuksia tai ne on suoria tukia kannattamattomille hiilikaivoksille tai ne on kuluttajille edullisempia hintatariffeja, ne on eri maissa hyvin erilaisia. Meillä on tällaisia. No, mikähän se ongelma nyt on? Mä juttelin Philipsin edustajan kanssa tuossa pari kuukautta sitten, ja miten tämä kiertotalous voisi helpottaa sitä, mutta se tarvitsisi niitä sääntöjä, että kun Philips tekee lampuja, niin ne lamput kestää noin 10 kertaa kauemman aikaa kuin halvimmat tuontilamput. Mutta ne on 2 tai 3 kertaa kalliimpia. Ja oli se sitten se julkinen sektori tai yritys tai yksityinen, kun sä menet kauppaan, niin ostatko sä aina sen kalliimman lampun? Vai ostatko sä sen edullisemman ja mietit, että no sanotaan, että kestää 10 000 tuntia, no kuka sitä nyt enää siinä vaiheessa jaksaa muistaa ja tunteja laskea. Mutta Philipsipähän juuri tällä hetkellä myy valaistuspalvelua. Ei vielä yksityisille ihmisille, mutta esimerkiksi yrityksille ja julkiselle sektorille, jolloin sä maksat ikään kuin joka kuukausi sitä palvelusta. Ja silloin Philipsille taas kannattaa tehdä mahdollisimman pitkäikäisiä lamppuja. Ja se, tätä kautta se voi ne energiatehokkaat, pitkäikäiset, hyvin valaisevat lampuunsa käyttää siellä. Ja sitten se tietää itse se sopiva huoltoväli ja sitten tulee ihminen sinne vaihtaa sitä lampua ja sitten se voi tehdä ne lamput sellaisiksi, että se voi ottaa talteen sieltä ne materiaalit, kun tehdään uusia lampuja.
Eli tämän koko kiertotalouden idea on sitten, että ensinnäkin niiden tuotteiden pitää olla semmoisia, että ne on kierrätettäviä. Tuotteet on kierrätettäviä, ne kaikki materiaalit, niitä pitää voida kierrättää ja niitä pitää voida säästää ja luontoa pitää voida säästää. Tässä on sanottu tämmöinenkin esimerkki, että oliko se nyt, että tonni kivimurskaa tarvitaan saadakseen semmoisen kullan kaivoksesta, semmoisen määrän kultaa, mikä tulee 40 kännykän siivoamisesta.
Tällainen mittaisuuden. Ja me ei niin kuin usein yhdistetä myöskään näitä asioita, että jokainen varmaan muistaa ja tietää tämän surullisen Talvivaara, joka on muutenkin nielytön hanke, ja kuinka massiiviset ne vaikutukset on. Minkähän takia niitä talvivaaroja tehdään? Ja yhä pienemmillä esiintymillä koitetaan ottaa sieltä niitä luonnonvaroja. Siksi, että me voitaisiin käyttää niitä yhä lyhyempiä aikaa niitä tuotteita ja heittää menemään. Ja meillä olisi teoriassa siinä tavaramäärässä, virrassa ja kaatopaikalla EU:ssa niin raakaa niitä 70 vuoden tarpeita. Jos me saataisiin ne vaan uudelleen käyttöön, ja silloin se tarkoittaisi vähemmän talvivaaroja, se tarkoittaisi vähemmän kaivoksia, se tarkoittaisi vähemmän kaatopaikkoja.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, luuletko, että tulevaisuudessa nämä nykyiset kaatopaikat, joku MSU-kaatopaikkakin, joka on Pohjoismaiden iso, niin se tullaan kaivamaan auki ja lajittelemaan?
Kyllä joo, mutta se ei ole ihan niin helppoa juttu. Ja tässä on myös teolliset kaatopaikat. Teollisista me itse asiassa tiedetään paremmin yhteiskunnallisista. Me ei aina ihan tarkalleen tiedetä, mitä kaikkea kivaa siellä on. Eli se ei ole ihan niin yksinkertainen, että mennään vaan ja otetaan. Se vaatii erittäin pitkän ja huolellisen tutkimuksen, mitä siellä on. Hyödyllisten raaka-aineiden hyötyynoton, bioenergian käytön, sen verran kun sitä siellä vielä on, käyttöönoton ja sitten myöskin ongelmajätteiden käsittely. Mutta se on joka tapauksessa meillä edessä, koska mä oon kuullut tämmöisen vähän julman sanonnan, että noin puolet Euroopan kaatopaikoista vuotaa. Eli me ollaan tätä kautta jo ongelmissa. Ja se vuotaminen tarkoittaa, että kun on tarpeeksi kauan aikaa, niiden pohjat ei ole hyviä, siellä on paljon näitä myöskin raskasmetalleja ja kemikaaleja, niin ne valuu maaperään meidän pohjavesiin. Eli se on myös tämmöinen tikittävä aikapommi. Ja tähän julmaan sanotaan kuuluu, ja se toinenkin puoli vuotaa, mutta me ei tiedetä vielä. Silloin se tarkoittaa, että meidän pitäisi ihan oikeasti avata ne kaatopaikat, käsitellä ne, ja ottaa ne raaka-aineet hyötykäyttöön, mutta se ei ole ihan ilmaista puuhaa, mutta kyllä jotkut yritykset, esimerkiksi Umikori, tällaisia jo suunnittelee. Sitten vielä yksi esimerkki tästä tuotesuunnittelusta, kun aina sanotaan, että no joo, tuleehan sitä jätettä aina, että ethän se nyt voi uudelleen käyttää, ajatellaan nyt, että me tuosta jauhelihaa, ja se on siellä kaupan altaan semmoisessa styroksipakkauksessa ja semmoinen kelmo päällä, että se sitä voi pestä ja uudelleen käyttää. No ei tietenkään. Mutta ja meillä on Suomessa tähän muun muassa osaamista ja Italiassa erittäin hyvää biomuovit. Meillä on oikeasti olemassa muovia, jotka on tehty myrkyttömiä biopohjaisia, biohajoavia.
Tärkkelyksestä, eikö?
Niin, juuri näin. Joo. Voit heittää sen kompostisankoon suoraan ja se oikeasti hajoaa sinne. Eli silloin me voidaan niin kuin tämän tapaisilla materiaalivalinnoilla myöskin vaikuttaa hyvin paljon siihen, kuinka paljon sitä jätettä tulee.
Miten tämä sitten tarkoittaa, kun tämän tuotekehittelyn suhteen, että sitähän on sanottu, että esimerkiksi tämmöisissä jätteissä nämä mikrosirut on ongelma, niiden siistaaminen on toistaiseksi vaikeaa. Plus sitten tosiaan nämä komposiittimateriaalit, että tämä puun ja muovin seos ja sitten myös nämä tekokuituvaatteet, saattaa olla puuvillaa ja tekokuitu usein onkin sekaisin, taikka villaa tekokuitua, niin tullaanko ne kieltämään? Annetaanko niille joku erikoinen vero, että nämä ei ole niin helposti kierrätettäviä? Että kyllä semmoinen on kyllä aika hankala, jos siinä on vaikka montaa erityyppistä tekokuitua.
No, tämä juuri muuten perustelee sitä, minkä takia, kun meillä on nyt vähän semmoinen aikakausi, että kaikkea sääntelyä pitää vastustaa ja pitää sitä vastata. Miksi me tarvitaan niitä pelisääntöjä? Koska jos meillä ei ole lainsäädäntöä, niin millä tapaa me puututaan esimerkiksi siihen, minkälaisia sekoitemateriaaleja meillä on. Ja vaatteet on tuostakin se aika julma esimerkki, koska 4% vaatteista valmistetaan EU-alueella. Jolloin, jos me vaan tehdään EU-alueen pelisääntöjä, niin se ei ihan hirveästi siihen Fleets-pusakkaan tai tähän mun mekkoisen uudelleen käytettävyyteen vaikuta. Ja tämä ekodesign-direktiivi, jossa sanottaisiin tämä kierrätettävyys, uudelleen käytettävyys ja kaikki muut, niin se vaikuttaisi kaikkiin tuotteisiin, joita myydään EU-alueella. Se vaikuttaisi myöskin kaikkeen, oli se sitten Yhdysvalloista ja Kiinasta tai mistä tahansa tuotettu, kun sanotaan, että jotta sä voit myydä sitä EU-alueella, sen pitää olla tätä. Muuten sitä ei saa olla. Ja sitten sitä ei voida sanoa niin kuin tarkalleen, mitä tässä kukkamekossa nyt sitten saa olla. Mutta sun pitää todistaa, kun sä tuot sitä maahan tai valmistat, että millä tapaa tämä on nyt uudelleen käytettävä. Ja sielläkin me voidaan tehdä hirveästi fiksua materiaalivalinnoissa. Tämä liittyy myös biotalouteen. Se on vanha kunnon silla. Puustahan saadaan myöskin kestäviä kuituja. Viskoosi on vähän modernimpi versio. Ja nythän me voidaan tehdä tämmöisiä hyviä hengittäviä puukuituja ja käyttää sitä esimerkiksi vaatteisiin, että mä toivon tästä isoa tulevaisuutta. Mutta sitten meillä on tosiasiassa myös isoja ongelmia. Aika iso osa muovijätteistä esimerkiksi päätyy takaisin Kiinaan. Ja siitä, ja pettiä, se on yksi osa näitä muovia, ja siitä tehdään muun muassa fliitsiä. Ja monet tämmöiset ohut, tai niin kuin lyhytkuituiset keinokuidut tai sekoitekuidut on myös siitä ongelmallisia, että kun niitä pestää, niitä kuitua ei irtoa. Ja se on yksi osa tätä meidän, voisi sanoa, muovisoppa-ilmiötä merissä. Kyllä, koska siitä sitten se murenee sananmukaisesti. Jokainen tietää, kun ostat semmoisen tietyn sortin vaatteen, kun sä peset, niin sä oikeastaan näet, kun se hiutuu ja ohenee. Ja osa siitä tarttuu tietysti sinne jätevesien puhdistukseen, mutta kun se on niin ohutta se kuitu, niin se tosiasiassa päättyy sinne koko kiertoon ja sitä kautta. Siitä tulee tietysti, isoin ongelmahan tässä muovijätteessä merissä ei ole, niin kuin me ajatellaan, ne kelluvat muovipussit ja isot muovisangot, koska ne edes saisi jotenkin pois sieltä. Mä oon juuri se erittäin hieno partikkeliosa, mitä sä et saa enää millään sieltä pois. Sitten se kertyy siinä koko eliöketjustossa ja viime kädessä myöskin ihmisiin. Ja sitä ei oikein tiedä, mitä hän siitä seuraa sitten pitkällä aikanteella, kun meidät kaikki on muovitettu. Ja se, miten voit tähän puuttua, niin on tietysti vaikkapa jälleen kerran nyt ne muovipussit, mitä siellä kaupassa on, mutta esimerkiksi nämä tekstiilikuidut. Ja silloin täytyisi miettiä, että mistä sä teet vaatteet. Eli vaatteen kestävyyttä ei voikaan enää ratkaista vaan sillä, että kuinka kauankaan käytän tätä vaatetta ja miten saa sen kierrätetyksi johonkin kierrätyspisteeseen. Vaan se, että mistä se on tehty. Ja tekstiilijäte on aivan valtaisa ja se on kasvussa. Suomessakin tuotetaan yli 17 kiloa henkeä kohden jätettä.
Mikä silloin kiellettäisiin? Kiellettäisikö me sitten se fleets vai kiellettäisikö me tekokuidut vai miten me kiellettäisiin?
Me ei kiellettäisi, se on vähän toisenlaista sääntelyä. Me ei ihan suoraan sanottaisi, että tämä on kiellettyä, mutta sanottaisi toisinpäin, että sen pitää olla kestävää, korjattavaa ja uudelleen käytettävää. Ja silloin kun joutuisi miettimään, että okei, onko tämä sekoitekuitu sellaista, no ei todella. Niin pitäisi ruveta miettiä uudelleen, minkälaista materiaalista ja kuituyhdisteistä. Esimerkiksi lankoja tehdään, kankaita tehdään, vaatteita tehdään.
No miten tämä tarkoittaa talouden kannalta? Jos me siirryttäisiin tämmöiseen resurssitehokkaaseen talouteen, jossa materiaalit kierrätettäisiin, voisi tietenkin sanoa, että jos tämä olisi kannattavaa, niin tämä tehtäisiin jo. No, meillä on muutama iso jätteiden käsittelijä, erityisesti yksi iso jätteiden käsittelijä. Se ei kuitenkaan ole ihan hirveän iso teollisuuden haara. Paljonko tähän jouduttaisiin panemaan rahaa ja koska, ja tuottaako se raha joskus itsensä takaisin, ja kenen se raha pitäisi laittaa, ja kenelle siitä tulee hyötyä ja kenelle ei?
No, se ei vaadi niin paljon rahaa, mutta se vaatii juuri tätä lainsäädäntöä, jätelain uudistamista, ekodesign-direktiivin uudistamista, näiden resurssitehokkuusvaatimuksien mukaan tuomista julkisiin hankintoihin, sitten kestävää ruokapolitiikkaa erikseen rakennuslainsäädännössä, tämmöistä kestävää rakennuksen pelisäännöstöä. Eli enemmän se on semmoinen, voisi sanoa, pelisäännöstöpuoli. Ja sitten ympäristöllisesti haitallisten tukien karsimista. Ja se antaisi julkiselle taloudelle plussaa.
Mitä tukia siellä nyt olisi, mitä pitäisi karsia sun mielestä?
No, nämä fossiilisten tuet on nyt sitten siitä hyvä esimerkki.
Koskeeko se Suomeen? Tuetaanko meille verovaroilla fossiilisia polttoaineita, että saataisiin tuettua jotain teollisuuden alaa?
No, ei suoranaisesti. Joo. Suomi on tässä aika tämmöinen kiltti toimija. EU:ssa kyllä, meillä ei koko EU-alueella on, se vähän riippuu se arvio, mutta noin 60-100 miljardia vuosittain on fossiilisten tukea. Ja se on massiivisia vääriä. Tämä, kun sanotaan, että kun uusiutuvaa energiaa tuetaan, niin se on ihan ripaus siitä. Se on kymmenesosa siitä korkeintaan silloin, kun me lasketaan koko nämä tukirakenteet suorat ja epäsuorat tuet, mitä meillä on. Ja itse asiassa meillä on myös lainsäädäntö, joka estää vaikkapa kiertotaloutta ja tämmöisiä uusia bisnesekosysteemejä. Sä et voi suunnitella, että sä myyt palveluna pesuaineen ja pesukoneen, kun kilpailulainsäädäntö tulee siihen väliin. Ja sitten sanottaisiin, että okei, tämä pesukoneen valmistaja ja pesuaineen valmistaja on tehnyt nyt kartelli, joka estää muiden markkinoille tuloa. Eli meillä on niin kuin tämmöisiä hassuuksia siellä, ettei ole ajateltu, että tämä voikin olla konsepti, että ajatellaan, että sä ostaisit tämmöisen palvelun kotiin, jossa sitten joku kävisi kerran kahteen vuoteen tai mitä se on, tai kerran vuoteen katsoa sun pesukone, että se pelaa hyvin ja uusimassa siinä semmoisen ison pötikän, jossa olisi pesuaineet, ja sitten se keräisikin kaikki ne nyt jälleen kerran ongelmaksi sanot kaoliinit ja muut pesuainekomponentit takaisin siihen pesuainepötikkään. Nyt se, niin kuin tällaista ei voi tehdä, niin meidän pitäisi katsoa niin kuin se olemassa lainsäädäntö ja sitten myöskin kokonaisuudessa esimerkiksi nämä tukirakenteet. Ja mulla siitä ei ole valitettavasti joka maan eikä edes Suomenkaan osalta yksityiskohtaista listaa, että mitkä kaikki tuet on järjettömiä. Mutta että jos me tuetaan esimerkiksi maataloudessa tai kaupunkirakenteessa, sanotaan kaupunkirakenteessa sitä, että kaupunkirakenne tulee väljemmäksi, eli pitkät etäisyydet tai haja-asutus, niin silloinhan me tosiasiallisesti tuetaan huonoa yhteiskuntakehitystä. Meidän pitäisi vähän karsia tällä puolella erilaisia tukia. Nyt mä tiedän, että tämä tulee herkkään juttuun, mutta että kyllähän meillä esimerkiksi tuetaanko meillä julkisen liikenteen käyttöä ja kuinka paljon, vai esimerkiksi matkavähennyksiä silloin, sitten omalla autolla, että sun kannattaa niin periaatteessa käydä kaukanakin yhdellä hengellä. Sitten meillä on rakentamisen osalta osittain tämmöisiä sekä säädöksiä, jotka estää, mutta siellä saattaa olla tällaisia esimerkiksi tukirakenteita. Että tämä on niin kuin semmoinen, joka pitäisi perata vaan.
Entä sitten nämä alkukustannukset, että koska tämä ei ole lähtenyt menemään, niin paljonko, kuinka kalliiksi tämä tulisi yhteiskunnalle rakentaa, tai miten sitä on laskettu, että jos yhtäkkiä tulisi tämmöiset säännöt, että ei saa tehdä tämmöisiä seosmateriaaleja ja tai käyttää seosmateriaalia ainakaan kovin paljon, tai että jotenkin sitä säädeltäisiin, plus että pitäisi kerätä ja kierrättää.
Silloinhan sitten tulee ihan massiiviset kustannukset, jos sanotaan, että nyt on 2 vuotta aikaa, pitää rakentaa ihan toisella tapaa, tuottaa ruokaa ihan toisella tapaa, ja kännykätkään ei 2 vuoden kuluttua saa olla enää yhtään samanlaisia. Mutta sen takia tällä asialla juuri on niin kiire, että jos me käytetään nyt 1,5 maapallon edestä resursseja, ja tätä menoa kulutettaisiin teoriassa 4 maapallon resurssit vuonna 2050, niin jos ruvetaan nyt tekemään tästä pelisäännöstöä, niin silloin yritykset ehtii suunnitella sen seuraavan kännykkänsä, seuraavan rakennuksensa, seuraavan vaateeränsä vaikka 5 vuoden päähän sellaiseksi, että se vastaa näitä. Ja silloin he saa näihin investointeihin sijoittajia, koska tiedetään, että okei, tuolta pikkuhiljaa nuo säännökset kiristyy, että meillä myös 20 vuoden kuluttua enää ei saa viedä kierrätettävää tavaraa kaatopaikoille. No, ja tätä kautta me saataisiin siihen myöskin rahaa sitten.
Tämä on Kataisen projekti myös jollain lailla.
Kyllä joo. Katainenhan on komission varapuheenjohtaja ja tämmöisten isojen projektien koordinaatiot on aina jaettu varapuheenjohtajien kesken. Ja juuri siksi, että tämä on kysymys talouden menestyksestä, paitsi ympäristöstä, niin talouden menestyksestä. Se on Euroopalle kilpailutekijä.
Niin, tämä on
niin se on komission kilpailusta ja kasvusta vastaavan komissaarin, eli Jyrki Kataisen, komission varapuheenjohtaja Kataisen alla tämä koko kiertotalouspaketti.
Niin, että tämä ei ole unelmahöttöä, vaan tämä on niin komission niin kuin käsitys siitä, että miten EU saadaan nousuun.
Juuri näin. Ja tämä ei ole todellakaan mitään unelmahöttöä myöskään siinä suhteessa, että jos se talous, niin kuin Kreikasta nähdään, niin tillahtaa, niin me ollaan isoissa ongelmissa. Mutta jos tämä maapallo ja sen luonnonvarat tillahtaa, niin sitten ne on niin sellaisia ongelmia, joiden korjaaminen on moninkertaisesti kallista ja jossakin tapauksessa aika mahdotontakin.
No miten nämä menee nämä rajalinjat? Ketkä tätä kannattaa, tätä kiertotaloutta, ketkä ei? Ilmeisesti se menee ihan niinkin, että Kiinakin tällä hetkellä kovasti mieti kiertotaloutta, että tämä on tämmöinen globaali trendi kyllä.
Mä sanoisin, että on vähän sama, kun mä puhuin siitä paradigmamuutoksesta, kuin Galileo Galilei tai Kopernikus. Sitten jälkeenpäin niin miettii, että minkähän takia tätäkin on jonkun pitänyt vastustaa joskus. Mitäs tekemistä sillä nyt on Jumalan kanssa, että miten päin nämä planeetat täällä nyt oikein kulkee. Niin kun on uudesta käsityksestä, maailmankuvasta kyse, niin kuin tässä se, että ei ole jätettä, vaan se materiaa kiertää täällä, ja että maapallo onkin rajallinen, ja me ollaan niin kuin jo tultu sinne rajoille, että meidän kannattaa käyttää järkevästi nämä resurssit, niin on niitä, jotka ei vielä näe eikä tajua sitä, niin politiikassa, kaikissa jäsenmaissa, ja niin yrityksissä, kaikilla toimialoilla, ja sitten niitä, jotka on löytänyt tämän jutun, että ahaa, näin mä haluan toimia. Ja yritykset on tässä ollut aika upeasti kyllä eturintamassa. Ja sitten, niin kuin sanoit, se on Etelä-Koreaa, Kiinaa, Yhdysvaltoja. Siellä on tämmöinen kuuluisa Interface Carpet Company, joka rupesi vuokraamaan koko lattiamattoja esimerkiksi. Tai Hollantia tai Puolaa, jotka näistä asioista innostuu.
Ja Saksa?
No Saksa on kyllä on myöskin ollut hyvin aktiivinen näissä kysymyksissä. Mutta sitten on niitä, jotka on tässä toisessa, ja kyllä niitä löytyy tuolta Business Europein lobbareista, jotka sanoo, että ei mitään koskaan saa vaatia. Ja sitten jäsenmaista, niin tuo Puola on kyllä sieltä toisesta rannasta. Eli kun on näitä Itä-Euroopan maita, joilla ei ole vielä vanhanaikaista kaatopaikkaa ja polttolaitosinfrastruktuuria, niin he pelkäävät, että nyt kun tulee paljon vaatimuksia, niin se on kohtuutonta. Ja mä oon heidänkin kanssa jutellut monta kertaa, siellä on aika paljon virkamiehiä ja poliitikkoja, jotka pelkäävät, että no niin, mutta kun meidän pitää ensin ehtiä rakentaa ne kaikki kaatopaikat ja polttolaitokset, ja se ei ole vielä ikään kuin tavoittanut, että niin, mutta kun tulee toisenlaisia materiaaleja uudelleen käyttöön, ja kun ne renkaat ja pullot ja vaatteet palautuu takaisin siihen prosessiin, niin te ette tarvitse näitä kaatopaikkoja, ettekä polttolaitoksia. Että itse asiassa tämä on teille paljon helpompaa kuin vaikkapa sille Saksalle tai Suomelle, jolla on jo kaatopaikka, ja polttoylikapasiteetti, ja meillä on isot ongelmat myöhemmin miettiä, että mitä me sille sitten oikein tehdään.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, niin se ideahan olisi tässä kiertotaloudessa, tuossa sunkin raportissa, että esimerkiksi EU-tukia ei annettaisi enää kaatopaikoille eikä polttolaitoksille ollenkaan.
Kyllä, joo. Ja sitten myöskin sen jätteenpolttohinnan myös asteittain pitää kasvaa.
Ja mihin mennessä me luovutaan EU:ssa kokonaan kaatopaikoista?
Pitäisi tulla 2020 mennessä viimeistään se, että ei saa rakentaa uusia kaatopaikkoja, paitsi poikkeustapauksissa. Ainahan on jotakin tiettyjä alueita, joissa ei ole mitään kapasiteettia. Ja sitten 2030 mennessä kaatopaikalle ei saisi enää mennä mitään uudelleen käytettävää materiaalia. Eli aina meillä on pieniä osia sellaista jätettä. Laskelmien mukaan esimerkiksi nykyistä yhdyskuntajätemäärästä se olisi semmoinen 5-10%, mitä ei voida kierrättää tai uudelleen käyttää. Niin niille tarvitaan sitä kaatopaikkaa. Ja sitten jatkossa, kun se tuotesuunnittelu paranee, niin tämäkin osuus vielä pienenisi.
No, missä nämä maat, joilla ei ole kaatopaikkoja? Eikö 7 EU-maata ole tällä hetkellä semmoista, että niillä ei ole kaatopaikkoja? Dumppaako ne joihinkin muihin maihin tai mereen ne tavaransa vai mihin ne laittaa?
No siinäpä se kaikkea tuota.
Ei kai.
valitettavasti kaikkea tuota. Ja sitten myöskin mereen dumpataan laittomasti sitä, sitähän ei saa tehdä. Ja sitten meillä on myös niin kuin jätteen vientiä aika.
Siis onko tarkoittaa, että nämä maat, joilla ei ole kaatopaikkoja, ne vie ne niihin maihin?
Myöskin vie, joo. Ja tämä juuri osoittaa, että jonkun verran kaatopaikkoja me tarvitaan, mutta me ei tarvita ollenkaan siinä mittakaavassa, kun me tätä nykyään ajatellaan. Ja esimerkiksi sitä Euroopan maiden osalta suunnitellaan rakennettavaksi.
Miten eri maat ylipäänsä? Tämä menee neuvostoon, tämä kiertotalousideologia, että ruvetaan neuvostossa eri maat sitten miettii, että mitenköhän taas komissio ja parlamentti on keksinyt. Mitä me nyt ollaan tästä nyt mieltä, eikö tämä suunnilleen näin? Ja aika useinhan neuvosto on sitä mieltä monistakin parlamentin ja komission hyvistä ehdotuksista, että ei hyväksytä, vaan kallista meille, ei meillä ole varaa tämmöiseen. Luuletko, että tämmöinen keskustelu tullaan vielä käymään?
No taatusti tullaan. Ja tässä miksi Ranska on ollut aktiivinen, se on tehnyt omaa lainsäädäntöä fossiilisten tukien osalta. Ja sitten esimerkiksi se on tehnyt lainsäädännön siitä, joka jatkossa tulee kieltämään ruokajätteen. Sitten se kun tarkoittaa, että kaupan teollisuuden koko tuotannollisen prosessin pitää miettiä, mitä pitää tapahtua, jotta sitä jätettä ei synny.
Että pikku jukurttipurkit avataan ja viedään sikalaa sijalkojen rehuksi.
No ei ihan ehkä, ei näin tehdä, mutta siinäpä se on. Ja monta kertaa me sanotaan silloin, että näin sitä, eihän se voi vaatia, näin sitä ei voi tehdä. Mutta silloin se tarkoittaa juuri sitä miettimistä, että minkälaisiin pikku jukurttipurkkeihin sitä tehdään, minkälaisia tuotantomääriä, kuinka hyvin suunnitellaan, että kuinka paljon sitä sinne logistiikassa tulee, miten ne pakataan, kaikkea tätä. Ja sitten esimerkiksi Italia on tässä bioenergiassa, biomuoveissa hyvin aktiivinen. Suomella on paljon resurssitehokkuuden osaamista. Meillähän on tätä biotaloutta tällä puolen puusta. Voidaan tehdä melkein mitä tahansa ja voidaan käyttää monella tapaa hyvin kestävästi. Ja sitten Itä-Euroopan maissa on monissa isoja haasteita.
Mutta että komissio on nyt tahtonut tätä myös, ja komissio on tahtonut tätä muutamankin vuoden jo, että nyt parlamentti tahtoo tätä nyt, ja nyt koska tämä sitten menee neuvostoon, että milloin tulee se kohtalon hetki, että koska meille pamahtaa se direktiivi sitten tänne, että teollisuus joutuu nyt sitten tekemään semmoisen kännykän, että se on eroteltavissa ja helposti jatkokäsiteltävissä.
Jos kaikki menee hyvin, niin ehkä me puhutaan semmoisesta 5-10 vuodesta. Ja ne on aina hitaita nämä EU-kiireet. Viime vaalikaudella tässä oli Potocnik komissaarina, hänellä oli siis tiedonanto, hänellä oli tiekartta, ja sitten tuli tämä jätelaki, uudistusesitys ja kaikki nämä. Ja nyt tässä on tämä parlamentin kanta, tämä on toinen kanta parlamentilla itse asiassa, tämä toinen kerta, kun parlamentti ottaa kantaa. Ja nyt komissio Kataisen johdolla on luvannut tämän vuoden loppuun mennessä oman esityksensä pakettinsa siitä. Ja mä veikkaan, että se tulee tämän vuoden lopulla, ensi vuoden alussa. Sitten parlamentti käsittelee sitä varmaan vuoden. Ja neuvosto, sitten ehkä me saadaan EU-tason lainsäädäntöä ensi vuoden loppupuolella.
Mutta se on sitten jo.
No sitten se on jo silloin. Mutta sitten siinä on yleensä pari vuotta aikaa, on tämä implementaatioaika. Siis se on se aika, kun jäsenmaiden pitää laittaa se lainsäädäntö voimaan. Eli kun se on pari vuotta, se on semmoinen 4 vuotta. Ja sitten useimmiten siellä on vielä siirtymäajat siinä kansallislainsäädännössä, että ei sanota, että okei, nyt laki tuli voimaan, huomenna sun jätteen keräyksessä, esimerkiksi pitää olla erilliskeräys toisenlaista, vaan siinä annetaan usein niin kuin sellainen pari vuotta aikaa. Ja sitten kun täällä on isoja prosessia, vaikkapa erilliskeräyksestä, ettei kaikkia muovia mössätä samaan tai muusta kierrätettävyydestä, niin useimmiten ne tulee silleen asteittain. Vaikkapa, että jos vuonna 2030 ei saisi enää mennä ollenkaan uudelleen käytettävää materiaalia kaatopaikoille, niin sanottaisiin, että no okei, vuonna 2020 vaikkapa puolet ja niin edelleen.
Se rupeisi kyllä sitten jo näkymään.
Kyllä se rupeaa näkymään.
Jos siirtymäaikaa eletään, niin kyllähän silloin jo siirrytään.
Kyllä siirrytään jo.
No sä oot halunnut myös resurssitehokkuusindikaattorit eri, että tämmöiset luotaisiin, että miten resurssitehokas joku maa on vaikka. Ja sitten myös sitä, että sitten eri maille laitettaisiin tietynlaiset tavoitteet, että kuinka tehokkaita niiden pitäisi olla. Onko se sitten niin, että kaikkien maiden pitäisi olla sitten suunnilleen yhtä hyvät, kun sä oot sanonut, että se pitäisi olla EU-tasoinen ja se pitäisi olla maakohtainen?
Itse asiassa ne indikaattorit on jo olemassa. Se, mitä me tarvittaisiin, on niiden harmonisointi, eli sovittaisiin yhdessä, mitä niistä käytetään. ja niiden tekeminen pakolliseksi. Miten sä lasket vaikkapa nyt sen sanomalehden elinkaaren tai sen muovisangon elinkaaren? Ja miten sä tilastoit sen alumiinin ja kaiken muun? Ja miksi ne indikaattorit niin on niin tärkeitä, niin se on ihan sama kuin yrityksillä kirjanpito. Ajattelepa, jos kirjanpito olisi vapaaehtoista. Osa yrityksistä pitäisi ja osa ei pitäisi. Ja sitten jos olisi vapaaehtoista, minkälaista järjestelmää sä käytät? Yksi käyttäisi toisenlaista kirjanpitojärjestelmää ja toinen toisenlaista. Niin sehän koko effortti menisi hukkaan, kun silloin se vertailtavuus häviää. Koska et sä vois verrata, koska yritykset laskisivat kirjanpitoissa eri tavalla. Niin että sä voisi niin verrata esimerkiksi kahta paperifirmaa, että kumpi näistä nyt on kannattavampi. Ja sen takia se on niin olennaista, että meillä olisi yhteisesti hyväksytyt, se on se kokonaisindikaattori, joka tarkoittaa vähän kuin kirjanpidossa, että tuleeko se miinusta vai tuleeko se plussaa.
Se on vähän kuin tämä energiatehokkuus.
Kyllä, kyllä joo. Ja sitten pitää olla alaindikaattorit. Ihan niin kuin kirjanpidossakin on, että on kuluja, jotka on vaikka henkilöstökuluja tai tutkimuskuluja ja on tuottoja. Pitää nähdä, mistä se tulo. Kyllähän se yritys voisi olla kannattava vaikka sillä, että se irtisanoo puoleksi vuodeksi henkilöstönsä. Eikä se ottaisi yrityksen kannalta kauhean hyvä idea. Se pitää nähdä, että millä se resurssitehokkuus saadaan aikaan. Ja mä kiinnittäisin erityisesti huomiota just näihin indikaattoreihin, koska silloin me nähtäisiin, niitä pitäisi olla yrityksissä myöskin sitten EU-tasolla, jäsenmaatasolla, teollisuustoimialatasolla, myös yritystasolla. Yritysten pitäisi ihan niin kuin taloudellista kirjanpitoa, niin tätä resurssikirjanpitoa pitää jatkossa. Ja silloin sä näkisit itse asiassa, mikä on tehokas valinta tai vaihtoehto. Kannattaako nyt ihan oikeasti tehdä näitä kiviseiniä tai niitä, ja mä en ota siihen kantaa, graniittisia pöytöjä vai teräksisiä tasoja, jotka on tehty Suomessa tai tuotu Kiinasta, vai puisia seiniä vai muuta. Ja sitten sä osaisit aina valita sitä kautta, että okei, toi oli tehokas. Ja silloin se saattaisi tarkoittaa itse asiassa jonkun käyttömäärän kasvamista. Jos kuvitellaan, että nyt sitten se puu olisi esimerkiksi rakentamisessa hyvin, ja mä uskon, että se olisi hyvin tehokasta, niin silloinhan sä käytät puuta enemmän.
Mutta mikä sitä
ja taas sitten jotakin vähemmän, mutta silloin pitäisi nähdä, että okei, tätä kautta hiilijalanjälke, toksisuus, näin ja nämä kaikki pienenee näin paljon. Ja silti myöskään sitä puuta ei voida käyttää enempää, kun puuta kasvaa. Eli sen pitää sen käytön olla sen kestävyyden rajoissa. Ja silloin, kun me saadaan nämä, niin sieltähän se näkymä tulee.
Mikäli kiertotalouden kehittäminen onnistuu niin hyvin kuin toivotaan, niin odotettavissa olevat taloudelliset edut ovat aika isot. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.
Parhaimmillaan tässä on ennakoitu, että EU-tasolla tämä voisi merkitä 2% bruttokansantuotekasvua.
Enemmän kuin TTIP.
Enemmän kuin TTIP, huomattavasti enemmän kuin TTIP, juuri sen takia, että epävarmuus vähenee, nämä on paremmin tuottavia työpaikkoja, tulee parempia tuotteita, joille tulee enemmän kysyntää. Ja silloin tämän työllisyysvaikutukset on tosi isoja ja myöskin nämä talouden kasvuvaikutukset ja sitten toisaalta niin säästövaikutukset, mitä tulee sinne resurssien ja energian käytön.
Sä et sitten suosia sanomaan, että mikä toimiala tässä on eniten iloitsee, paitsi tietysti jätebisnes. Sillähän tämä on aivan paratiisi, kun se saa kuljetella näitä eri fraktioita eri suuntiin.
No oikeastaan joka toimiala. Mä väitän, että tämä on biotaloudelle isosti. Mutta siksikin te indikaattorit tarvitaan. Ei kaikki, eikä edes Suomessa, kaikki biotalous ei ole järkevää eikä kestävää. Mutta se voi olla sitä. Ja silloin, kun sitä voidaan mitata puusta, me tiedetään helpommin kuin vaikkapa sitä alumiinista, onko se käyttö kestävää. Niin silloin, jos me voidaan käyttää biopohjaisia materiaaleja ja käyttää niitä niiden uusiutuvuuden rajoissa, niin se on niinku sellainen hyvä sormituntuma, mitä pitäisi tehdä.
No saadaanko me sitten EU:lta joku mitalli, jos me ollaan oikein hyviä, tai ehkä rangaistus, jos me ollaan huonoja, niin kuin siinä energiatasiassa ei tietenkään mitään mitalleja saada, mutta rangaistuksia kyllä tulee. Siis tuleeko tämä esimerkiksi olemaan Suomen kannalta aika kiva juttu, kun meillä on tämä biotalous?
No kyllä se mun mielestä pitäisi olla, ja se antaa luo juuri, niin kun mä puhun tästä biotaloudesta, niin kasvupotentiaalia sinne. Tätähän näitä indikaattoreja ja tavoitteita on pidetty vastustettu, ja juuri siksi mä en sitä ymmärrä, koska sitä ei edes tulisi mitään rangaistusta. Ja silloin niin voi kysyä, että no minkä takia ei saisi nähdä, kasvaako vai väheneekö resurssien käytön tehostuminen eri puolilla jäsenmaissa ja teollisuudessa. Että silloin, jos sitä kauheasti vastustaa, niin joko ei ymmärrä asiaa tai sitten ihan oikeasti joitakin kummaa meneillä. Silloin enemmän tämmöinen tiedon kautta ohjaava vaikutus. Mutta olisihan sillä se vaikutus, että jos kauheasti näkisi esimerkiksi toimiala- ja yrityskohtaisesti, että noi ei tee yhtään mitään. niin investoisitko sinä sinne omat ja suomalaiset eläkerahat? En minä ainakaan.
Näin sanoi kokoomuslainen europarlamentin EPP-ryhmään kuuluva europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Ja kaikki viestit ja kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi sähköpostitse tai kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään.